Gepler Azatlyk Radiosyn. Akşamyňyz hyr bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň anny güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda bu Orta Koreýada 23-nji gyşky Olimpiýa oýunlary dowamly ýagdaýda açylýar. Türkmenistan bu oýunlara gatnaşmaýar. Türkmenistanda ekin meýdanlary suwlamak mövsümi golaýlady. Emaday handar ýeterlik suwum ýokdugyny aýdýarlaryň we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. 9-njy fevralda gün Orta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde 23-nji gyşky Olimpiýa oýunlary dowamly ýagdaýda açylýar. 2 saatlyk açylyş dowaratynyň 35 000 çemesi tomoşaçysynyň arasynda döwlet we hökümet baş tutanlary bar. Olimpiýada üçin ýörede gurulan köşkdäki açylyş dowaratynyň öňki terasynda sport boýunça halkara arbitraj sudunyň ýygnan eden kararyna görä 45 sany orsetli sportsmena ýaryşa gatnaşmak gadagan edildi. Ortiyatın 169 sani sportsmeni Olimpik baydağının astında yarışır. Dekabrda Halkar Olimpik Komiteti Ortiyatın yığındı komandasının Qışkı Olimpiada qatnaşmağına qadağınçılık girdi barlıqların Ortiyatı sportsmenlerin doping kullanmağının dövlet tarafından quramalaştırılmağının subud edilenliğine etdi. Ortiyat bu ayplamaları ret etdi. Qışkı Olimpiya oyunlarında gün orta ve Demirgazık Koreyaların bilelikte çıkış etçek komandasına ayratin öns verilir. Demirgazık Koreya 22 sani sportsmenini yolladı. Onlar çiğlerin devamında ilkinci ya da gün orta ve Demirgazık Koreyaların sportsmenleri bilelikte Koreya yarım adasının baydağının aslında çıkış ederler. Pentagon, Birleşen Ştatların harbi yolbaşçıları Siriyada hükümetin tarafından söveşeyen güyüşlere karşı hova ve kuriyer darbalarını amalaşırmaktan ön orsiyetli kardeşlerini xabarlı edenliğine aittiler ve öz darbalarının Siriyanın gündoğurunda söveşeyen yaran güyüşlerine karşı edilen hücumlara cevap bulunluğunu bildirdi. Gorunmak Departamentinin metbuat vekili Dana White 8-nji fevral deden çıkışında Siriyanın Del Al-Zor regionunda Yifrat deriyatının gündü orundaki konfliktsi zonada amalaşırılan hücumların neticesinde vefat olan onlar çadamın arasında orsiyet harbiyelerinin bolup bolmazlığını aytmaktan saklandı. Bizim güýüşlerimiziň öz özünü goramağa hukuku var deyip White aytdı. Şeride ol biz Siriyanın rejimi bilen konflikt gözlemeýäris diýdi. Munun öňe terisinde Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler 7-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan Siriýanyň demokratik güýçleriniň edaralaryna hüjüm edilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak departamentiniň metbuat wekili Dana White Siriýanyň rejimine tarapdar güýçleriniň 20-30 sany tank ulanyp bazany 500 metr uzaklykdan oka tutanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ady görkezilmedik resmiýeti Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine garaşy diýilen şol söwüşde 100 Siriýaçy söwüşçüniň öldürilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serwisleri hiç bir Amerikan harbiýetiniň yaralanmandygyny ma'lum etdi. Iranyň baş resmiýeti ýakyn günlerde regionyna täsir etýän beýleki meseleleri maslahat edip başlamagyň öňi ýany Günbatarın 2015-nji ýylyň ýadro ýaragynyň şowlulugyny güwä geçmeli diýdi. Daşary işler ministrliginiň orunbasary Abbas Arakçy 8-nji fevralda Parijde geçirilen konferensiýada eden çykyşynda Tehranyň regional aktivliginiň we raketa programmasynyň Birleşen Ştatlaryň çykmak bilen haýwat atýan ylalaşygyna hormat goýýanlygyny bellädi. Häzir olar Irandan başga meselelere diskussiýa etmegi soraýarlar. Biziň jogabymyz anykdyr. Ýadro ylalaşygyna üstünlükli tejribe berin we soň başga meseleleri maslahat edin diýip Arakçy aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň İran bağıtındaki siyasetinin destruktiv olanlığını ve Tehran'ın dünyanın en tesirli 6 yurdu yani Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germanya, Hıtay ve Orsiyetlerine bağlaşan yadro ulaşığının şertlerini bozanlığına etdi. Arakçı Tehran'ın hareketlerinin regionu durnuksuzlandırıyanlığı varada öne sürülen ayıplamaları ret etdi ve Birleşen Ştatları İsrail'i hem Saud Arabistan'ı yakın gün doğruda dartkınlılığı tutaştırmakta ayıpladı. Opozisyon siyasatçılar, jurnalistler, grajdan aktivistleri ve adam hukuklarını koruyucular 9-njy fevralda Kazakstanın Almaty şehrinde jemlenip, opozisiya lideri Altınbek Sersenbaýulynyň hatyrasyna matam çäresini geçirdiler. Sersenbaýuly 12 ýyl mundan ozal öz egindeşleri bilen bilelikde atylyp öldürilipdi. Kazakstanın Orsiýadaky öňki elçisi ve öňki informasiýa ministri Sersenbaýuly Nakhys Ak Jol partiýasynyň egindeş başlygy diýip ol 2006-njy ýylyň 11-nji fevralynda öz jan penaty Jan Baybos we ulag sürücüsi Vasiliy Juravlyov bilen birlikte ýitirim bolupdy. Olar 2 günden soň Almatynyň golaýyndaky daglykda öli tapyldy. Olaryň elleri baglady we ýeňselerinde okuň yaralary bardy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.